Ja, godmorgen alle sammen. Jeg har fået et nyt job, og nogle gange så kører jeg lidt i bil, og måske lidt mere, end jeg har plejet før. Og jeg fik et indbud til at prædike her i dag, så jeg tænkte, jeg ville forberede mig lidt og bruge noget af tiden, når jeg sad der alligevel. Og det var en tur til Aalborg, så det er en relativt lang tur jo. Der kan man nå noget, og så tænkte jeg, jeg ville prøve at vælge et af de korteste evangelier for at lytte det igennem. Og så høre, hvad der egentlig står. Fordi evangelium, hvad er det, det betyder? Det betyder glædeligt budskab. Og jeg tænkte, jeg vil prøve at lade det her budskab synke ind. Og høre, hvad er det egentlig, der står? Fordi mange gange, så kan jeg blive i tvivl om, om jeg egentlig bare hører det, som jeg godt kan lide at høre, af det, der står i Bibelen. Men prøv at høre det i sammenhæng, og så få den der vægt ind over sig, som der er i det. Og der var nogle elementer, som sådan kom til at stå klart for mig. For det første, så var der en hel mosaik af personer i Lukas evangeliet. Alle mulige forskellige slags, som var rigtig spændende. Meget overraskende egentlig personpalette. Der var noget med frygt, frygt ikke. Så var der noget med det her med, hvad er det vi har indeni, og hvad er det der er udenpå, som jeg synes var gennemgående. Og noget med frelse og redning igennem det hele. For der er temaer om de små, der bliver de store. Der er om gudsfrygtighed, det at leve retfærdigt. Og så den overraskelse, at Jesus mange gange lægger vægt på noget andet, end det vi vil lægge vægt på. Hans vægtlægning, det er typisk noget med en retfærdighed, der er udlevet i barmhjertighed. Det synes jeg kommer igen og igen i Lukas evangeliet. At det er barmhjertigheden, som er kendetegnet for den retfærdighed, som Jesus han kommer med. Vi møder hans, generelt når han møder nogen, der er syge, så bliver de bare helbredt i Lukas evangeliet. Der står også, at han helbredte alle. Og det er ligesom om, at alle Jesus kommer i berøring med i Lukas, bliver helbredt på den ene eller anden måde. Dem, som i hvert fald tager imod det. Der er også nogen, der afviser Jesus, det er noget andet. Men Jesus han kommer med helbredelse både til deres krop, men mange gange også til det, der har sat sig fast ind i dem, som sidder skævt, og som skal sættes på plads. Vi møder også en direkte revselse af folk. Dem, der er allermest sikre i deres selvretfærdighed, der møder vi Jesus, og han virkelig rusker i dem. Og jeg tror, det er den eneste måde, han kan få fat i dem på, det er ved at virkelig ruske dem. Og så, når jeg sådan læser igennem, og det her med, at det er de svage, og det er dem, som ikke er noget, som Jesus han tager sig af her, så kan jeg tænke, jamen, er det bare mig, der har en vægtlægning, der er til en side, eller er det virkelig evangeliet, der selv lægger den her vægt? At Gud han udvælger og bruger dem, som er svage. Og der må jeg bare sige, nej, det er ikke en skævvridning at sige det. Når man læser Lukas, så er det virkelig også der ligger en vægt. Og prøv at gå ned i det. Det, jeg vil tale om i dag, det er kun den her mosaik af personer. Så der er to personer. Der er både den prostituerede, som kommer til Jesus, og så er der en selvretfærdig mand også, som inviterer Jesus selv ind i sit hus. Og så skal vi se, hvad der sker, når Jesus han møder de her personer. I får et spørgsmål her. Hvis I kunne få lov til at sammensætte et hold for at forvandle eller lave om på den her verden, hvem vil I så vælge, og hvordan vil I gribe det an? Hvad for nogle rammer kunne man sætte det her i? Det kan I prøve at tænke lidt over. Det kunne godt lyde som et retorisk spørgsmål. Det er det måske også lidt. Og jeg tror, at når man kigger ud, hvad man gør i dag, jamen så laver man nogle konferencer, man laver nogle stormøder, man indkalder nogle forskellige interessenter, og så laver man nogle projekter sammen, eller nogle møder sammen, og så er det den måde, man arbejder på at forvandle verden til et bedre sted. Og ikke et ondt ord om politik, det er ikke på den måde, men Jesus han sammensætter sit hold meget anderledes. Og nu er det ikke, fordi alle de her personer er på Jesu hold. Men dem, der bliver omtalt, dem, som kommer frem, det er Herodes, en afsporet politiker, som på en eller anden måde kommer til at spille en rolle i Guds plan alligevel. Zakarias, de gamle, barnløs, Elisabeth kvinden, den barnløse, Josef og Maria, enkle folk, Johannes, den nedkære, kejser Augustus, endnu en afsporet politiker, Simon og Anna, gamle, retfærdige, dejlige mennesker med en dejlig tro, børnene, Simons svigermor, og så folkene, der flokkes om Jesus. Fordi overalt, hvor Jesus er, så er der mennesker, der flokkes om ham. Så han er ikke noget for eliten. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at Jesus er folkelig. Det er tæt ved. Men altså, almindelige mennesker vil bare gerne være sammen med ham. Fiskerne, håndværkerne, en spedalsk, den urene, udstødte af samfundet, en lam, Levi, ham, dem fra skat. Vi skal have fat i skattekontoret. Manden med en vissen hånd. De lidt ulækre, dem på gaden, som ikke er lækre. Officeren i Kapernaum. En enke og hendes søn, dem på kontanthjælp. En prostitueret. Kvinderne i Jesu følge. Kvinderne, fordi på Jesu tid, der var kvinder ikke helt lige så meget værd som mænd. Og der er bare rigtig mange kvinder i Lukas evangeliet. Og det starter også allerede der med Elisabeth og med Maria. De besatte, de syge, Herodes, igen, reven bliver han kaldt af Jesus. De bekymrede. Og også farisæerne har Jesus noget til. Det er de frelste. Det er dem, som ved, hvordan man er et retfærdigt menneske. De skriftkloge. Og det er den her selvretfærdighed, som Jesus han gang på gang går i clinch med hos de to sidste her. Zakæus, lav mand og foragtet. Han ender med at indbyde Jesus i sit hus. Og Jesus kommer og besøger ham, hvor han, kan man godt sige, bliver for oprejsning. Den fattige enke, som vi hørte om her. Pilatus, politisk opportunist. Røverne på korset. De er jo faktisk kriminelle. Så nogle af dem, vi har i vores fængsler, er også meget, meget spændende for Guds rige. Josef. Jøde. Medlem af rådet. Så et eksempel på en mand, som både har noget indflydelse, men som faktisk også kommer til Jesus og bliver omfattet af hans kærlighed. Emmausvandrerne, de fortvivlede Jesus troende, og så Barabbas til sidst en morder. Og det var sådan nogle af de, det var de personer, jeg sådan kunne finde i Lukas evangeliet. Det kan godt være, at jeg har glemt nogen. Så må jeg meget gerne rette mig. Men det er da en spændende mosaik, hvis man forestiller sig den malet op. Og så hvem kunne vi udvælge? Jamen, vi kunne prøve med alle dem her, jeg har nævnt her. Og så kunne vi tage Jesus med, og dig og mig, og Helligånden, som vi møder igennem det hele, også i Jesu tjeneste. Fordi når vi kombinerer, hvad kan man sige, Helligånden med svage mennesker, udsatte mennesker, så kan der ske helt utrolige ting. Og jeg har tænkt over, hvorfor er det sådan? Hvorfor kan du ikke tage velfungerende, stærke mennesker og kombinere dem med Guds kraft? Og jeg tror, det er en ting, som kommer igen og igen i Bibelen, at vi ser, at det er mange gange, når vi er svage, når vi ikke har styrke, at det er der, at vi lukker op for Guds kraft og lader Gud være Gud. At det er der, at han kan få lov til at gøre noget igennem os. Og så tænker jeg også måske, at Gud er kontrasternes Gud. Så jeg tænker, at kontrasten bliver så stor med de her mennesker. At når det er der, man kommer fra, så bliver kontrasten til det, man kan få lov til at gøre i hans kraft, så stor. Og der er en speciel smukhed og skønhed i det. Og det er en ting, som jeg tror, vi kan være opmærksom på i vores liv. Hvor er der noget, der er svagt henne? Hvem er svage? Hvor er der nogen, der er udsatte henne? hvor er der nogen på vores arbejde, som måske ikke er lige de dygtigste til det, de laver? Og er der noget der, som Gud han vil med dem? Er der noget, som skal de have lov til at gøre nogle ting? Måske tage sig nogle opgaver, som vi ikke lige synes, at de lige var de mest kvalificerede til. For at Guds rige også der kan vise sig, at noget af det her Guds styrke kan få lov til at vise sig i det her svage, som det nu er. Det er i hvert fald en ting, jeg tænker over. Og hvis vi skal se sandt på det, så er vi dybest set alle svage. Der er ikke nogen, der er stærke. Det er kun noget, vi bilder os ind, at vi er. Det er noget, vi tror. Og derfor så møder vi også, at de rige, for eksempel i Lukas evangeliet, hvor Jesus siger til dem, I har faktisk svært ved at komme ind i Guds rige. Og det er fordi, at de har alt, hvad der skal til for at opfylde de basale behov, vi nu har. Og det vil sige, at det kan faktisk virke blokerende for at lukke op for Gud. Det er bare en sidenote. Så de her svage, fattige, udstødte kvinder, de spiller en nøglerolle. Ja. Og man kan sige for os, jamen der tror jeg, jeg har det her ønske om, at alle mennesker må blive mødt af Jesu forvandlende budskab og noget. Og det kan måske være svært med dem, som er noget i den her verden. Jeg møder flere mennesker, som har haft succes, som har haft virksomheder, som er blevet store, som virkelig virker. Og jeg snakker med dem også. Og der er det måske ikke lige svagheden, der er det mest naturlige emne at få frem midt i alt den der succes, der er. Men den er tæt på for et hvert menneske. Jeg tror, vi bare nogle gange må lytte til Gud også for at lede os. Hvor er det, at det her menneske egentlig oplever sig svagt? Og hvor er det, at der kan være en indgang for Guds styrke i det menneske? Vi skal ned i nogle af de her personer. Det første, det er en prostitueret i kapitel 7 og vers 36-50. Ja, der står her. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæernes hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at hun sad til bords i farisæernes hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham med hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer, og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, vil han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig, men han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere, den ene skyldte 500 dinar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han den begge deres gæld. Hvem af dem så elsker ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus svarede, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun har blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kommer ind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun for lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endnu tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Det er en fantastisk dejlig tekst. Igen kommer det, din tro har frelst dig, dine synder er tilgivet, bliver gentaget, så det bliver virkelig slået fast til sidst her, at hun er frelst, hende her. Og det kan godt være, at det der er sket, det er, at farisæren her faktisk ikke har vasket Jesu fødder, som det ellers var sædvane. Det var faktisk kulturskik, at man gjorde det. Vi kan kun gisne om, hvorfor han ikke har gjort det. Men et gæt kunne være, at han måske har synes, at jeg har ikke lyst til at vaske Jesu fødder, fordi jeg bryder mig faktisk ikke rigtigt om Jesus. Så jeg har ikke lyst til at vise ham den gestus, hvem er det egentlig, jeg har lukket ind i mit hus her? Jeg har ikke lyst til at vise ham den gestus. Kvinden her, hun er prostitueret. Jeg ved ikke hvorfor. Hun har på en eller anden måde fået nys om, at der er nogen, der spiser sammen. Fordi Jesus er jo egentlig på besøg hos en fariser her. Det er egentlig deres, hvad kan man sige, arrangement. Og hun kommer og inviterer sig selv til deres fest. Men hun på en eller anden måde har hørt om Jesus, og bare vidst, at ham der er jeg nødt til at komme i nærheden af. Jeg tror, hun har haft det inde i sig. Og så følger den her beskrivelse. Og det er meget, meget ømt, vil jeg sige. Hvis jeg sådan lige, når man lige hører det, og man ser det. Det var dog meget tæt og meget intimt på en eller anden måde også. Og hvis det var mig, ville jeg føle mig en lille smule, måske også ubehageligt, til mode over den her ytring, som Jesus bliver udsat for her. Men Jesus, han accepterer det, hvor akavet den er. Og fordi han ser noget andet i det. Han ser, hvad det er for et hjerte, hun har. Og der er åbenbart sket et eller andet med hendes hjerte, siden hun vælger at gøre det her. Og vi møder, hvordan hun så vasker hans fødder, som det var skik, men med sin tårer i stedet for. Så utroligt flot gestus, synes jeg. Men fariseren, han ser noget andet. Han ser hende udenpå og siger, hvis du vidste, hvad det var for en kvinde, hvis du var profet, så ville du vide, hvem det er, der rører ved dig. Det er en person, som i allerhøjeste grad er uren. Det er en person, man bare ikke har lyst til at give knus, der rører ved dig nu. Og så er det Jesus, vender det på hovedet. Og nu er vi inde i det her tema, som har at gøre med udenpå og indeni. Hvad er det, der er udenpå? Hvad er det, folk kan se? Hun er prostitueret udenpå. Hvad er hun indeni? Der er hun en troende. Der er hun faktisk med på vejen. Og fariseren, han tænker, at når hun, den urene, rører ved Jesus, så vil Jesus sikkert blive uren af den berøring. Og som jøde, som fariser, så havde man ikke lyst til, at alle enhver skulle røre ved en. Fordi man kunne blive uren ved det. Men så kommer Jesus og siger, jeg har noget at sige til dig. Og så kommer det her billede med pengeudlånerne, hvor der er en, der skylder meget, og en, der ikke skylder lige så meget. Og de får eftergivet deres gæld. Og hvem elsker så mest? Jo, den, der har fået eftergivet meget, er nok den, der elsker mest. Så det er nok derfor, at hun opfører sig, som hun gør. Fordi hun allerede er klar over, at hun har fået tilgivelse og kan få eftergivelse for sin søn. Og det er så det, der sker her. Hvad Jesus, han siger, din tro har frelst dig til hende. Og det vækker anstød, stød. Og man kan sige, Jesus selv kommer faktisk også til at vække anstød. Fordi det er ikke kun de her mennesker, som han har at gøre med, der er udstøtte og som vækker anstød. Det er også ham selv, der i hans måde at behandle de her mennesker på, kommer til at vække anstød. Og det kan man se her, det begynder de at tænke, men hvem er han, at han enormt tilgiver synder? De oplever også i det noget fuldstændig underligt og nyt, som de ikke havde regnet med. Og det må vi også tænke, hvem er det, som kan tilgive synder? Det er kun Guds søn, der kan det. Det er kun Gud, der kan det. Så Jesus, han tilgiver hende her, så siger han også, jeg, Gud, jeg tilgiver dine synder. Nu kommer jeg lige lidt fra. Ja. Og så får hun at vide, at hun kan gå med fred herfra. Så jeg tænker, potentialet er meget, meget stort i den her, som vi tjener. Der er mange, mange muligheder i det her. Og det ville være dejligt, hvis Gud han kunne få lov at bruge os. Også til at række det her glædelige budskab, som det her er, ud Jeg synes virkelig, der blev sat også ligesom streg under, at det her det er et glædeligt budskab, da vi sang lovsang før. Og det var så glædeligt i den musik, som jeg hørte. Vi har virkelig verdens gladeste budskab. Og det er bare med at få det videre. Vi går videre til næste person. Det er igen en farisæer. Dengang, der kommer der ikke uventede gæster. Det er i kapitel 11, vers 37. Der står der, mens han talte, indbød en farisæer ham til at spise hos sig. Og Jesus gik ind og satte sig til bords. Farisæeren undrede sig, da han så, at han ikke vaskede sig før måltidet. Men Herren sagde til ham, I farisæer renser bager og fad udenpå, men indeni er I fulde af rovløst og ondskab, tåber. Han, som har skabt det ydre, skabte han ikke også det indre? Men giv det, der er indeni, som almisse, så er alting rent for jer. Ved jer, I farisæer, I giver tiende af mynte og rode og alle slags grøntsager, men kommer lidt om ved ret og kærlighed til Gud. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Ved jer, farisæere, I holder af og sidder øverst i synagogen og lader jer hilse på tårn. Ved jer, I er som grave, der ikke er afmærket, og som folk går henover, uden at vide det. Da sagde en af de lovkyndige, Mester, ved at sige sådan, krænker du også os? Han svarede, ved også jer, I lovkyndige. I læser byrder på folk, som ikke er til at bære, men selv rører I ikke. Rør I dem ikke med en lillefinger. Ved jer, I bygger gravmæler over profeterne, men det var jeres fædre, som slog dem ihjel. Altså er I vidner om jeres fædres gerninger og bifalder dem, for de slog dem ihjel, og I bygger gravmæler over dem. Derfor har Guds visdom også sagt, jeg vil sende profeter og apostle til dem, og nogle af dem vil de slå ihjel og forfølge, så denne slægt kan kræves til regnskab for alle profeternes blod, der er udgydt fra verden blev grundlagt, lige fra Abels blod til blodet af Zakarias, som blev dræbt mellem alteret og templet. Ja, jeg siger jer, denne slægt skal kræves til regnskab, fordi ved jer, I lovkyndige, I har taget kundskabens nøgle, selv er I ikke gået ind, og dem, der ville ind, har I hindret i det. Da han gik bort derfra, begyndte de skriftkloge og farisæerne at trænge hårdt ind på ham og udspørge ham om mange ting, mens de lurede på ham for at fange ham i noget af det, han svarede. Ja, så vi møder altså nogen her, der bliver krænket. Det er ikke kun i dag, at vi har den snak om krænkelseskultur på Facebook og sådan noget. Der er også folk her, som synes, at Jesus han krænker dem med det, han siger. Og det er for hårdt. Det er en farisæer, der har indbudt Jesus. Og det starter allerede, da Jesus skal til at spise noget. Det begynder der at gå galt i det her møde imellem de her mennesker. Fordi de begynder at undre sig, hvorfor er det, at Jesus ikke vasker sig før måltidet. Det må være vigtigt, når man skal spise, at man er ren. Og så er det Jesus, han går ind igen det her med, hvad er det, der er inde i, og hvad er det, der er udenpå. Og siger til dem, jamen I renser ting og sager udenpå. Og det, jeg tror, det ligger så meget til os, at vi koncentrerer så meget om, hvad der er udenpå i det hele taget. Alt, hvad vi laver, så er det som om, at det, der er udenpå, det er meget vigtigere, end det, der er indeni. Det giver sig udtryk i, at vi tager pænt tøj på, når vi skal på arbejde, eller det er også fint med pænt tøj. Men det er næsten også, i overført betydning, har vi næsten også tøj på overfor hinanden, i den måde, vi er pæne på, udenpå. Så de sidder der møjsommeligt og tørrer deres bager af, og måske sådan lige frem, det er blevet til et lille ritual, så man også kan se det sådan, og tørrer af på den måde fra måske venstre til højre, følger sådan her rundt her med en lille, måske specielle klæde, jeg hiver frem, en lille vaskeklæde. Siger han, I renser ting og sager udenpå, men indeni er I fulde af rovløst og ondskab. Hvad så værst? Hvad var bedst at få renset, før at man lavede noget som helst? Det er udenpå, eller det er indeni? Tåber kalder han den for. Ham, som har skabt det ydre, han ikke også skabt det indre. Og så bliver vi opfordret at give det, der er indeni som almisse, så er alting rent for jer. Og det er, tror jeg, noget af den gudsfrygt, der også er i Lukas evangeliet. Det der med at stå i et ret forhold til Gud. Det er, at vi får lagt det inde i os frem, som netop er ondt, og som er skidt frem for Gud. Og lad Gud tage fat i det og rense det. at have fokus der meget mere end på det andet, der er udenpå, hvad vi skal klare og få til at hænge sammen i vores liv. Men vi tror, at det der er inde i, det er ikke så vigtigt, fordi der er ingen, der ser det alligevel. Der er ingen, der ved, at jeg lige har det og det, der ligger her over i hjørnet, som faktisk ikke er så pænt. Det er der ikke lige nogen andre, der ser, så derfor er det ikke så vigtigt. Det gode er, at vi har Jesus, og han gerne vil gå ind i alt det, der er derinde, og hjælpe os med at få det renset ud og få det fra i lyset. Det kan vi give til Gud som almisse, siger Jesus. Og så går det videre til, at de giver tiende af mynte og rode og alle slags grøntsager. Altså de er ude i deres urtehave, og når der er æbletræet, giver æbler derude i haven, nedfaldsæbler måske, så sørger de for at gå ud og samle, præcis tælle op, hvor mange æbler der er, finde en tiendedel, og lægge dem til side og bringe dem, fordi ja, vi har bragt tiende af det. Fordi igen, Gud er noget, der skal tjenes i det ydre, og andre skal altså kunne se det. Men nej, det var ikke det, det handlede om. Det var kærligheden til Gud. Det var ret. Det var barmhjertighed. Det var noget, det handlede om. Og det bliver ved, og man kan næsten synes, hvordan kan Jesus blive ved? Og det er ikke bare her, men også andre steder. Han siger, ved jer, farisæer, I holder af at sidde øverst i synagogen og lader jer hilse på tårnet. Og man kan forestille sig også, hvordan de sidder og nikker og hilser og deler ud af deres nåde til folk. Viser, hvordan de sådan kan acceptere andre mennesker. Godt nok fra deres let opholdt position. Og der er så meget af det i dag. Altså, det er jo ikke bare dengang. Det er det samme i dag i forskellige forsamlinger. Hvor at der er vigtige mennesker samlet. Når du har sat det der hold, der skal redde verden, og man introducerer de der mennesker, der kommer frem og nu skal holde et oplæg på konferencen, jamen så er det også de højt ærede, dit og du der datte, ikke? Og med titler og så videre. Og der er en vis respekt, der omgiver de her mennesker. Og det er det samme med dem her. Og det er det, Jesus han fuldstændig piller ned. Og så siger, at det er det, når man har det i det indre, at der sker noget. Og man er noget. Det er ikke det andet. Han kalder dem simpelthen for grave. Der er en død over det der. Og umærket grave, det er jo igen, man blev uren, når man kom i kontakt med grave. Så han siger, jamen, jer farisæer og skriftkloge og uddannede, det er jer, der gør folk urene med jeres undervisning. Det er jer, der ødelægger mennesker med den her undervisning. Og så er det jo, at der er en, der sådan siger, mester, ved at sige sådan, krænker du os? Men de her mennesker havde virkelig brug for at blive krænket. Så der er altså også noget her, en visdom i det her, at nogen har brug for også at blive sagt imod. Og det er kun Jesus, der kan gøre det på den måde, som han gør det her. Det er svært for os at finde den balance, tror jeg. Men Gud kan gøre det. Og det fortsætter med, at de læser byrder på folk, som de ikke kan bære. Og det, jeg tror, at de her lovkyndige, de kommer med lige det lille ekstra ting, som skal gøres for at troen bliver ekstra god. De kommer med den ekstra lille gerning, man kan gøre for, at man er en god kristen. Men de forholder sig ikke til korset, og til, at det er fuldbragt på korset. Det er, korset er nok. At det er nåden er nok. Der er noget ekstra selv, jeg kan gøre, som gør Gud tilpas. Og så står der videre, at de mener selv, at de har kundskab. Og Jesus siger til dem, I har taget kundskabens nøgle. Selv er I ikke gået ind, og dem, der ville ind, har hindret i det. Så også med den kundskab, de har, og den viden, de har om skrifterne, og måske viden i det hele taget, så bruger de det faktisk på en måde, hvor at det forhindrer mennesker i at komme ind i et nært forhold til Gud. De kan ikke selv komme ind på den måde i Guds rige, og de lukker adgangen for andre, der gerne vil ind. Sådan lige da vi sang lovsang her før, så kom jeg også til at tænke på det her med nøgler. Og da jeg hørte lovsangen her i menigheden, så tænkte jeg ved mig selv, kan vide, om Jesus måske i virkeligheden siger til jer, at jeg har lukket en dør op for jer, som ingen kan lukke i. Fordi jeg havde en fornemmelse af, at der var sådan en glæde her over evangeliet over Jesus. Så der fornemmede jeg ikke nogen lukkede døre. Der var ikke nogen nøgler, men nogen låst, der var blevet låst og nøglen smidt væk, men der var en åben dør. Jeg tror, det er, hvor vi glæder os over Jesus, og evangeliet får lov at være levende i os. Der står døren vidt åben for os. Det er, hvor vi lukker Jesus ind og siger ja til ham. Der er en dør, der er lukket op, som ingen kan lukke i. For Jesus, der fører det til yderligere modstand, det her. Og der er ligesom en spænding, der opbygges igennem Lukas evangeliet, at de vil ham her til livs. De vil Jesus til livs. Og der tror jeg igen, vi er tilbage ved noget af det første, jeg snakkede om, jeg er ved at være færdig nu her. Og det er, at Jesus må have lov til at tale til os. Og så må vi lytte til evangeliet og lade det virke i os. Også når vi ikke bryder os om det, vi hører. Hellighed, det er ikke noget, man påtager sig, det er noget, man er. Og den hellighed, som Jesus han udstråler, den synes jeg giver udslag i barmhjertighed. De svage, de bruges af Gud. De stærke gøres svage af Gud. Og vi frelses af tro alene. Og helligheden, som vi får, det er alene, fordi Helligånden rykker ind i os og helliger os. Og så den sidste sætning har, det er, at hellighed omsættes i barmhjertighed. Den sætter de selvretfærdige på plads, og den læger de kvæstede og syge. Så, hvis vi skal anvende det her, så vil jeg opfordre til, at vi lader os opsøge af Jesus. Og det kan vi gøre ved at prøve at lukke op i Bibelen og læse og lytte. Lad den tale til os. Vi kan gøre det ved at bede, ved at stille et bøn for Gud og lad Jesus arbejde med os i bøn. Og så er det, at der følger altid barmhjertighed og noget og forvandling med. Det kan ikke undgås. Det er umuligt at lukke Bibelen op og bede Gud om hjælp til at forstå den og ikke opleve, at det rokker ved noget i os og det forvandler os. Og så bliver vi en del af den her mosaik, som jeg har prøvet at tegne op i dag. Vi bliver en del af det kunstværk, som Gud han er ved at sammensætte, som også er for evigheden. Amen.